l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Minħabba il-restrizzjonijiet tal-coronavirus, il-festa tal-Vittoria li is-soltu issir fi New South Wales bħal-biċċa l-kbira tal-attivitajiet l-oħra tħassru. Se nitkellem ma' Dun Tarcisio Mikallef tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Paul li jieħdu ħsieb l-organizzazzjoni ta' din il-festa. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Dun Tarcisio Mikallef.
Joe, thank you li ċempilt biex nagħmel din l-intervista. U najdu kelma flimkien biex namlu kurraċ xulxin.
Nibdew dwar il-festa tal-Vittoria li hija għal bħafna Maltin. Din is-sena tħassret bħal kważi kull attivitajiet oħra.
Ekku ġew, kif taf meta joqrob ix-xahar ta' Settembru, niftakru fil-ġrajiet l-akbar sbieħ fl-istorja ta' gżiritna. Iva minn sena għal sena jiġu Settembru biex nfakru fil-rebħiet kbar ta' dawk il-qalbina li ħallew ħajjithom għall-art welidhom. Settembru iġibinna messaġġ u dan il-messaġġ hu tar-rebħa tal-poplu Malti għall-libertà. L-eroj ta' Settembru ħallewna wirt tal-fidi fit-twemmin tagħna. Ekku, meta joqrob dan ix-xahar, għalkemm forsi disgrazzjatament ħafna mill-Maltin insew dawn iġrajiet, però illum meta ħafna kif ħadd donnhom li modi insew u insew anki l-ġrajiet glorjuża ta' Settembru u għalhekk tajjeb iżgħar li ta' kull sena niftakru kemm il-Maltin iġġildu għal-pajjiżhom biex iħallu tperper il-bandiera Maltija fuq is-swar tagħna. Għandna inħarsu bozza kbira dan il-jum tal-festa tat-twelid tal-Madonna. Maltin, niftakru Settembru huwa imniżżel bitri tad-deb, jalla inħarsu ftit aktar sewwa u nistudjaw tas-sew l-moti biex minnu nitalmu u nżommu dejjem quddiemna għaliex iġġieldu il-Maltin jekk mhux biex kif qed tperper dik il-bandiera Maltija fuq is-swar tagħna. Issa tammin però jiftakar dan il-jum għandna nkunu grati lejn il-missirietna u koll lejn il-Madonna jiferu. Però biex wieħed jista' juri gratitudni jiena nħoss irridu nuru l-gratitudni tagħna billi nġeddu il-memorja ta' dawn l-avvenimenti li għaddew minnhom is-sirietna. U għax inħoss danu preċiżament li niċċelebraw fit-8 ta' Settembru. Però kif qed inti ġew fil-bidu disgrazzjatament ġveru ta' żminijiet minħabba dan il-virus kenna inħassru ħafna mill-festi. Min jaf il-mulej x'inhu jgħidilna ġew? Għax jiena personalment dan inħaresha. All right. Kif taf inti kemm intom u kemm aħna kulħadd illimitat x'jagħmel u ma jagħmilx, imma kif dejjem inħares għall-inqas jien. X'irid jgħidilna l-mulej. Forsi wieħed jgħid għandu x'qas mu. Ma nafx, imma jiena nħoss li għal kull ħaġa li jiġri fil-ħajja tagħna jekk aħna kapaċi nirriflettu fuq xiex għaddejjem minnu jinħoss li il-mulej qiegħed jgħidilna xi ħaġa.
Żminijiet diffiċli jisu memx timima l-din il-krizi li ninsabu fija. S-messaċ ta' tama joħroċ li tajjeb nirriflettu fuq u inti diġa semmejtina xi ħaġa, messaċ dwar il-qada li ninsabu fija u ċ-ċelebrazzjonijiet tal-vittorja fl-istorja tagħna.
Ġew ħanajdlek, jiena personali jew Sidni kont diġa student l-Nunzju Apostoliku tal-Korea u tal-Mongolia, il-Monsignor Alfred Schwireb li uħawċi, da konnant ajna miju fil-World Youth Day, xi 10 snin ilu, 11 sena ilu, meta ġie mal-Papa u Benedetto 16. Iġifieri ġew inħossi li huwa dan. Il-Madonna tixtieq jiġifieru li dawn il-festi nagħmluhom kif suppost ma' minnaħa l-oħra. Ejjew nagħmlu d-doveri tagħna l-ewwel qabel kollox rajt biex nobdu l-liċijiet li l-Gvern bħalissa qiegħed jgħidilna. U dawn jiddispjaċini ngħid li xi wħud jgħidu x'inhu jagħmel il-Gvern qed jissikkana ma nħallux. Kif dejjem jgħidu ġveru, jekk aħna nobdu, allura kollox ikun għalġiet tagħna.
Issa Fader, aħna wkoll inħobbu nattendu l-qudisa, l-attivitajiet reliġjużi u inħossu li dan huwa obbligu li pereżempju nattendu l-qudisa. Ħafna m'għandhom ukoll aċċess għall-internet, però dan ma jfissirx li ma jkunux qed jaqdu d-dmirijiet reliġjużi tagħhom mhux hekk.
Ekku, ekku ġew. Però aħna ngħidlek ġew, bħalissa kif taf, right, il-Knisja taċċetta li jekk wieħed ma jistax jattendi għall-qudisa minħabba dawn iċ-ċirkustanzi, allura jagħmel dak li hu possibbli f'dak is-sens. Jekk jista' kif attendi ma jistax joħroġ biex imur jattendi l-qudisa, però jekk jista' jsib xi ħaġa fuq xiex television jew l-internet, etc. Illa għaliex jiena hawnhekk qabel darba nixel għaw l-internet u nara l-qudies li qed isir Malta. Però minnaħa l-oħra ġew, il-biża' tiegħi huwa dan, mhux biża' tiegħi biss, imma li minħabba dan il-qawtu jew lew kien wieħed jista' jieħu l-konklużjoni u jgħid mela. La dan ismien huwa permettut li aħna naraw it-television jew nisimgħu l-qudisa fuq it-television. Għaliex issa meta se tgħaddi din il-kriżi allura ma nkunux nistgħu. Jekk hu tajjeb għal issa, għaliex għax mhux tajjeb għall-qudiem. Kif taf ġew ġveru din il-ħaġa ma nistgħux nargumentaw hekk ġveru. Il-Knisja bħalissa qed tippermettilna. Illa għaliex iċ-ċirkustanzi huma hekk, imma niftakru li l-qudisa kif ngħidu hija l-ikla tal-mulej. Niċċelebraw l-ikla tal-mulej. Issa biex tiċċelebra l-ikla tal-mulej qed tkun preżenti. Mhux biss li wkoll jekk tistgħu tipparteċipa billi titqarben fil-qudisa. Jiena niftakar ġew, meta kont għadni student, niftakar li l-professur tagħna kien jgħidilna biex il-qudisa tot trid tkun parti mill-kongregazzjoni. Issa jiġifieri u kien iġibilna dal-eżempju. Nagħtu każ alright, inti toqgħod quddiem il-Knisja. Qed issir il-qudisa ġewwa l-Knisja. Alright, fis-sajf forsi jkun hemm il-bibien miftuħin, etc. etc. Kien jgħidilna tista' minn darek tiftaħ nagħtu każ il-gallerija u tisma' l-qudisa toqdlok. Kien jgħidilna le ma toqgħodx għax trid tkun parti mill-kongregazzjoni. U għalhekk alright bħalissa għandna biex ngħidu hekk din ir-raġuni li ma nistgħux. Bħal meta tkun marit, mhux l-ewwel darba. Xi nies jiġu jgħidu li fader, dan il-ħadd ma mhux qudisa skont ma niflaħx. U jiena dejjem ngħidilhom, il-mulej jew insomma Alla ma jobbliganix għal dak li huwa impossibbli imma għal dak li huwa possibbli. U narġa' naġġorni. B'dak is-sens għaliex għandna nkunu xħaħ m'Alla. Għaliex għandna nkunu xħaħ. All right, it's much cozier really. B'dak is-sens nixel it-television fis-sodda dejt l-obbligu tiegħi. Jiena ngħidġew ħati ħadd waħda aktar ma nkunu ġenerużi m'Alla. Alla aktar etina.
Iddun ta' ċiso Mikallef, grazzi ħafna tal-ħintijek tal-ħsibijiet u il-kelma ta' faraċ u kuraċ li wasaltinna u nħarsu l-qoddim ukoll biex nerġgħu niċċelebraw il-festa tal-Vittorja meta iż-żmien tkunu aħjar u niċċelebraw il-festa flimkien.
Okay, thank you, Joe.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.